Gud har gitt meg et ord som jeg ønsker å dele, og det at Gud har, eller Gud skaper, altså, nå dere må ha meg unnskyldt innmellom, for når jeg planlegger talen noen gang, så gjør jeg det på engelsk, så noen gang så det veldig ødelagt i hodet mitt, men jeg skal prøve og gjøre så godt jeg kan. Men temaet handler i hvert fall om at Gud skaper alltid en vei, der det ikke virker som at det en vei. Gud skaper alltid en vei hvor det virker håpløst, eller hvor du selv ikke ser at det en vei. Sånn som vi hørte tidligere her, så det jo det bibelverset som handler om å, hvis du blir møtt med et fjell, med et berg, så kan du ha tro til Gud, og du kan kaste i havet. Og det tror vi på. Det sant. Det har Jesus selv sagt. Innimellom likevel, så finner vi, kan vi finne oss selv i livet, der vi ikke ser noen mulighet, eller ikke ser noen vei, eller ikke har den troa, eller ikke har det motet, kanskje som å prøve å bygge opp for å kanskje kaste et sånt fjell ut i havet. Ja, vi har jo ikke noe hav her på Oppdal, så liksom, hvor skal vi kaste fjellet? Vi er omringet av fjell. Jeg har lyst til bare å fortelle en historie, litt sånn, hvordan det kan føles, for noen søndager siden, så var jeg her også, og hva har jeg spilt for noe? Jeg husker ikke om jeg spilte gitar eller om jeg spilte cajon, men da Sandra var her, min forlovede, og broren hennes, Nathanael, og søstra Maria, husker dere kanskje det, noen av dere var her da vi var her og ledde lovsang, og det var herlig. Det som vi ikke visste da, vet du, det var jo at Nathanael hadde jo korona da han var her og ledde, for det fant vi litt ut senere, at han fikk jo feber på kvelden, og vi tenkte jo ikke over at det kunne være korona, men han fikk feber på kvelden, og da kjørte de hjem, og jeg som en god kjæreste nusser jo litt med damma mi før hun ferdig vei, og tenker ikke noe mer over det egentlig. Og så får jeg melding dagen etterpå at han har korona. Da tenker jeg at ok, da har mest sannsynlig hun korona, da har mest sannsynlig jeg korona. Så jeg ventet egentlig litt på beskjeden, og så fikk jo hun selvfølgelig etter en dag, så fikk jo hun feber. Og så gikk det en dag, så kjente jeg at nei, nå har jeg fått det også. Og så tok jeg en test dagen etterpå. Det var to streker på min test, og jeg fikk covid. Så min opplevelse var da var jeg støkk. Da var jeg hjem på det berømte stedet Fagerhaug. Det er liksom, det føltes veldig godt å bli kalt celeber når du fra Fagerhaug. Det veldig godt. Fagerhaug. Det bare en plass i Oppdal som har navnet Fager i seg. Og når du kjører inn til Fagerhaug, så står det et stort skilt der det står best. Altså, Fagerhaug best. I hvert fall, jeg satt i hvert fall fast der da, på gården vår. Og da, familien min var jo ikke interessert i å være i det huset der, så de forlot meg, så jeg var helt alene. Og da hadde jeg ansvar for hundene, og jeg hadde ansvar for katt, og hadde ansvar for meg selv. Mens jeg hadde covid, og så var det sånn at når du får covid, så må du jo gå og ta en sånn test. Men da, vet du, da kommer uværet. Da kommer det masse regn, og det legger seg sånn tjukt lag med is over hele gården. Og for dere som har vært på besøk hos oss, så vet dere at vi har en bakke som går opp til gården, og der, hvis du kjører ned der med en bil når det så mye is nedover der, og det litt vann oppå, så kan bilen krasje, så du kommer i hvert fall ikke opp igjen. Så det var litt sånn trasig, så jeg tenkte at det ikke så lurt å ut med den bilen, så jeg drar i morgen for å ta den testen. Men da kom det enda mer uvær. Da kom det altså da snøvær, og snøen gikk den veien. Bare, og det la seg så masse snø oppå den isen. Og da var jo bilen nedsnudd, og jeg ble enda mer støkk. Altså, jeg satt jo fast fordi jeg hadde covid, så jeg kunne ikke ut. Jeg satt fast fordi at bilen satt fast på grunn av isen, og så satt jeg fast på grunn av snøen. Og så dro pappa, forlot meg igjen, så nå var liksom alle sammen bare rømt ifra koronagutten. De begynte faktisk å kalle meg koronagutten, det helt sant. Og så tenkte jeg, ja, altså, nå jeg nå her da. Jeg har noen hunder, de må ha trim, så det eneste kjøretøyet jeg har å bruke nå, det snøskuteren. Så tenker jeg tar en tur med snøskuteren, og så trimmer jeg hundene litt, setter den i gang og kjører, og har det kjempeartig. Og så tror du ikke, jeg skal bare kjøre hjem, og så klarer jeg å sette fast skuteren i snøen mitt på jordet oppå gården vår. Og der sitter den fast, og jeg prøver å kjøre fram og tilbake, og skuten bare graver seg lenger og lenger ned I snøen. Og jeg finner meg selv I en situasjon der jeg bare sitter fast. Og når den, altså, om dere har suttet dere fast med en snøskuter og prøvd å løfte en snøskuter, det sykt tungt. Og det går nesten ikke an å flytte på en snøskuter uten at du klarer å få kjørt den ut, egentlig. Og jeg fant meg selv I en situasjon der jeg var på Fagre, satt helt fast, bilen satt helt fast, og snøskuteren stod helt fast. Og når jeg stod der, prøvde å få den ut, hundene var jo helt gærne, for de elsker jo snøskuteren, og jeg ble jo så irritert, ble rasende, ble håpløs. Jeg fikk bare lyst til, egentlig, så fikk jeg bare lyst til å sette meg ned og begynne å skrike. For alt ble så håpløst. Og jeg hadde ingen løsning på snøskuteren. Det virket som at det var ingen vei ut av det. Og det jo en litt sånn tullete historie, det der med snøskuteren I hvert fall. Jeg skal komme tilbake til den etterpå, eller jeg satt meg ikke ned og begynte å skrike. Jeg gikk inn og spilte tv-spill. Men det var liksom trøsten min der og da. Men det kan vi ikke alltid gjøre I livet. For jeg sikker på at mange av oss enten har opplevd, eller kanskje opplever noe også, at man enten I en situasjon, eller har vært I en situasjon, der du sitter fast på grunn av omstendigheter, været mørkt, det regner på, det snør på, og du kommer det ikke videre. Det virker som at det ingen vei ut av det her. Og kanskje du lurer på Gud. Finnes det en vei? Det noe håp? Det enda noe håp ut av det her? Og der tror jeg at, eller det noe som man ser I Guds ord gjennomgående, gang etter gang etter gang, at Gud den som skaper en vei. Der hvor det ikke virker som at det noen vei. Gud alltid den som skaper en ny vei ut av det som virker håpløst. Og der så vil jeg gå til en historie som jeg tror flesteparten av oss har hørt, men bare for å ikke utelukke noen, så vil jeg bare ta den historien her, for den så bra. Historien om David og Goliat. Og for det kan være noen som sitter og hører på det på internett også, som ikke har hørt denne historien her, så vi tar den. Samuel profet på den tiden her. Saul konge. Og det skal salves en ny konge, for at Gud har forkastet Saul. Og Isai altså en eldste I byen Betlehem. Han har en del sønner, og Samuel, Gud tar det til Samuel, og sier at et av Isais sønner, han skal du salve til konge. Han gjør det, og etter hvert så kommer han frem til David, han salver David, han ung, så han skal ikke gå til palasset enda og bli konge, han må fortsatt være og være gjetergutt, for det var det som var hans jobb, han gjetet sauene, passet på sauene ute I ødemarka. Etter hvert så kommer, altså så Israel I krig mot filisterne, og der så det på, ifra 1. Samuel 17 skal vi plukke opp ifra vers 1, Det står det, 1. Samuel 17, og vers 1. Filisterne samlet hærstyrkene sine til strid, og de var samlet I Soko, som tilhører Juda. De slo lei mellom Soko og Aseka I Efes Damim. Saul og Israels menn var samlet, og de slo leir I Terebintedalen. De fylket seg til strid mot filisterne. Filisterne sto på et fjell på den ene siden, og Israel stod på et fjell på den andre siden, med dalen imellom seg. Fra filisternes herskare gikk det ut en mann som utfordret I tvekamp. Navnet hans var Goliat. Han var fra Gat, og han var 6 alen og et spann høy. Hvor langt var det jeg skulle lese? Det var til vers 4, ja. Så det her en svær, svær mann. Og det her var en mann, en kjempe, som skapt enormt mye frykt I Israels hær. Han var stor, og han var et stort, stort problem. Og det beskrives også rustningen hans, hvor tung den Og jeg satt og regnet ut hvor tung den rustningen var. Og nå husker jeg ikke helt i hodet hvor, men det var litt sånn flaut at jeg satt og regnet på det, nå husker jeg det ikke. Men det var sånn cirka 50 kilo med rustning som han hadde på seg. Han var stor, han var sterk, han var enormt vanskelig å slåss mot. Og Saul, jeg kan tenke meg at Israels hær såg den her typen Goliat og filistenes hær og tenkt, gode Gud, hvordan skal vi få til det her? 1. Samuel 17, 8-11. Og han sto fram og ropte over Israels rekker og sa til dem, «Hvorfor har dere kommet ut og stiller dere opp til strid? Er ikke jeg filisteren og deres Sauls tjener? Velg dere ut en mann og la ham komme til meg. Hvis han i stand til å kjempe mot meg og drepe meg, skal vi være deres slaver. Men hvis jeg vinner over ham og dreper ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.» Det challenge. Og de filisterne har den største mannen som noen av dem har sett. Og Saul står der og tenker, hva i alle verdens dager skal vi gjøre? Gud, finnes det noen vei ut av det her? I mellomtida så har du David. Lille, unge David. Som blir kalt en mann etter Guds hjerte. Og vi skal se hvorfor han blir kalt en mann etter Guds hjerte. Han ute og gjete sauene. Men så blir han sendt med brød og med ost for å gi til dem som i strid. Fordi at når det krig, så må alle på jobb. Alle må hjelpe til på en eller annen måte. Hvis David soldat eller ikke. Altså, alle må hjelpe til. Så David, hans oppgave, det var å levere mat ut til brødrene dine, til dem som i krig. Ok. Og David gjør det. Så kommer han inn til striden og legger maten til proviantforvalteren. Og så tenker han sånn, kanskje jeg skal ut og hilse på dem eller oppmuntre dem, eller liksom han vil møte soldatene. Så han går til dem. Og så får også han se Goliat. Han får se Goliat. Og så mens Goliat kommer opp der, så springer alle sammen tilbake, og det en sånn scene, det masse frykt. Masse frykt som blir slått inn i alle soldatene. Og David, han litt sånn, han har med seg en litt annerledes holdning til det her, en litt annerledes attitude. Han var jo yngre da, ikke sant? Og liksom, han var sånn, kanskje man kan skylde på at det var sånn ungdommelig overmot, men han sa sånn, hvem den der uomskårende filisteren som står her og håner den hellige Guds her, liksom? Han blir så opprørt av det her, da. Han godtar ikke at Goliat snakker sånn om vår her. Og det her begynner jo å spre seg litt i, liksom, blant soldatene, og brødrene blir jo veldig, veldig irritert på at David fortsatt der. Liksom, hva gjør du her? Og ordet går litt, og når Saul. Og så begynner han å spørre sånn, ja, hva som skjer hvis vi tar Goliat? Liksom, nei, men da slipper du skatta, og du får gifte med den datteren, og det sånn. Og David sier at jeg kan ta han. Jeg melder meg. Lille David, seriøst, liksom, lille, unge David, melder seg og sier, jeg kan ta han. Jeg kan gjøre det. Altså, her snakker vi om å tro til å flytte fjellet. Ja, altså, jeg kan gjøre det her. Og hvorfor gjør han det? Jeg tror ikke det var ungdommelig overmot som gjorde at David kunne ta det trosteget inn og prøve seg på Goliat, noe som ingen andre torsa. Alle andre bare rømt, men David var den som torsa å gå inn i det. Jeg tror ikke det var ungdommelig overmot, fordi at i 1. Samuel 17, vers 37, så står det, altså nå står David og snakker med Saul. David fortsatte å tale. Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep. Han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd. Tenk på det, David så ikke på det han kunne gjøre, men han så på det Gud kunne gjøre. Fordi han hadde vært sammen med sauene, passet på sauene, gjetet sauene, og der hadde han møtt på bjørn, og han hadde møtt på løve. Og han hadde tatt dem med nevene sine, han hadde drept dem, men han visste at den styrken hadde ikke kommet ifra seg selv. Det var en styrke som han visste ikke kom gjennom liksom det han klarte å prestere på en, altså at han klarte å prestere en tro som på en måte hadde imponert Gud, som hadde flyttet bjørnen, men det var en tillit til hva Gud evnet å gjøre. Og en tillit handler om en hvile til den kraften som Gud har. Så han sier her at Herren, altså det det som jeg tror gjør at Saul bemerker seg David, at han sier Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd. Og med den holdningen, altså Herren, de sånn, vi klarer ikke det her. Nei, det visste David også, jeg klarer jo ikke det her. Men Herren som fridde meg ut fra bjørnens og løvens grep, han skal fri meg ut fra denne filisteren. Og Saul bare, ok, da gjør vi det. Så prøver han å, som vi kjenner i historien, han prøver å kle han opp i rustningen hans, og det tenker jo David, den her passer ikke med, så vi tar den av. Og hva er det David gjør? Han gjør det som han har funket for han før, det som han kjenner med, det som han kjenner liksom, jo, han går og plukker seg noen steiner, tar frem slinga si, og så går han ut i kamp mot Goliat. De fleste av oss kjenner jo den historien, der de står og har en konfrontasjon, og de begynner å springe mot hverandre. Goliat springer mot David og tenker, det her blir lett match, jeg tar han, og David tar én stein, setter den i slinga si, headshot, og Goliat dør. Rett ned. Fordi David, han hadde blikket sitt festet på Gud. Han hadde blikket sitt festet på han som kunne fri han ut. Det det som jeg tror at denne historien rører ved, som så essensielt, og som også kan overføres til livet våre, det at forskjellen på David og de andre soldatene er ikke deres styrke eller status, men det var jo for så vidt en forskjell der også. Forskjellen var ikke deres krigserfaring, for at egentlig så hadde jo David ganske god erfaring i krig, ikke sant? I motsetning med dem, hvis man tenker på at han hadde drept en bjørn og en løve. Men David, han var en mann etter Guds hjerte, nemlig fordi at han hadde hjertet sitt rettet på Gud, og på hva han kunne gjøre. Når veien virket håpløs, og alle de andre rømte vekk ifra problemet, så kastet David blikket sitt på han som kunne lage en vei, der det virket som at det ikke var noen vei. Tenk det. De sto der og tenkte at det her har ikke vi sjans til å få til. Men David, han så ikke, ikke sikkert David hadde løsninger engang, men han så bare på han som kunne lage en vei, der det ikke virket som at det var en vei. Gud skaper alltid en vei, og der en sang som går sånn, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Eller på norsk. Det ikke helt enkelt å oversette alle de ordene, men han som skaper veier, nye veier, han som virker mirakler, han som held sine løfter, lyse i mørket. Min Gud, det den du er. For det som er at spørsmålet spiller ingen rolle, hvis svaret alltid det samme. Og det at Gud lager alltid en vei. Altså i det rommet her så kan vi ha så vi har så mange forskjellige utgangspunkt. Alle har forskjellige utgangspunkt. Alle har forskjellige historier. Alle har forskjellige fjell som kan ligge foran, eller forskjellige mørke, eller forskjellige hindringer som ligger der. Men vi har alle sammen den samme Gud. Vi har alle sammen den samme som den samme I går og I dag, og ja, til evig tid. For problemer, de kan overvelde oss. Utfordringer, de kan nedbryte oss. Problemet med snøskuteren, den kan bli så nedbrytende at du ikke vet hva du skal gjøre. Men ved å se på han som lager nye veier, så vil han ta det gjennom det mørke som du står I. Det akkurat som en annen historie med Moses, som har hatt en utrolig seier med å få med seg Israelsfolket ut av Egypt. Og så går de rett til Røde Havet, og tror du det ikke, der kommer den egyptiske herren bak dem, og skal ta dem. De skal bare ta dem. Og der det ingen vei ut. Det seriøst ingen vei ut. Nå kommer det. Her kommer herren, liksom. Men så tar Gud og skaper en vei der det ikke seriøst finnes noen vei. Det et stort rødt hav. Og han, Moses, han må bare stole på Gud. Sette stokken I vannet. Pah! Det lager en vei der det ikke noen vei. I salme 121, det er en bra salme, og den det jo laget sanger av og sånne ting. Og jeg har undret litt over det første verset der. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, han som dannet himmelen og jorden. Og det her mange som har stilt seg selv spørsmålet sånn, hva betyr det her med å løfte sine øyne opp mot fjellene? Og der har jeg et sånt Bible software, sånn Logos Bible software. Det gikk inn på det verset, jeg var litt nysgjerrig på å se så ulike tolkninger og ulike studiebibler, og mye det kan referere til. Så jeg skulle bare lese opp litt sånn refleksjoner, litt sånn tanker, som gjør at det her verset også kan betjene oss på en måte. At noen tenker at det her fjellet, jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, kan representere Sion, det hvor Gud bor. Sion, jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelen som jorden skaper. Andre tenker at det her, ofte så ble fjellområdet brukt som gjemmested. Så han som skriver den salmen her, han ser på fjellet. Ser han på der hvor man bruker det som gjemmested. Så sier han, jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelen som jorden skaper. Eller så det noen som tenker at I østlige kulturer og gamle religioner så var det guder som bodde I fjellene. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren. Ikke fra de gudene, men kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Jeg har også hørt en siste tolkning som var sånn, noen tenker at dette betyr offerhauga for Baal, profeten. Nei, profeten, altså for Baal, altså gudebildet av guden Baal. Det var så offerhaugen. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, de her haugene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren. Min hjelp kommer ifra Herren. Så den her salma handler om å løfte blikket sitt. Ikke på problemene, men å se på han som kan skape en vei gjennom problemene. Han som kan skape en vei gjennom det som mørkt. Og det her litt sånn faktisk som de fleste av oss har stått på ski. Mange av oss har stått på ski. Og stått på ski gjennom skog. Og det her bildet funker kanskje litt bedre hvis du kjører ski nedover ganske fort. Så de som går på toppturski, det her bildet fungerer litt bedre for dem som erfaren med det, men jeg tror at det kan appellere til alle, jeg tror alle som skjønner bildet likevel. Hvis du kjører til heisen og kjører inn I skogen, og så da blir det action med en gang. Fordi at hvis du har litt fart og kjører på ski gjennom skogen, da må du tenke fort. Og da blir du møtt med ganske mange problem veldig raskt. Det er veldig mange trær I en skog. Og du må begynne å unngå de her trærne. Men så det faktisk sånn at hjernen vår ikke programmert på å se på alle trærne. Tenk på det. Hvis det sånn at vi skal se på absolutt, analysere absolutt alle trærne, så vil vi mest sannsynlig sikte på et tre og treffe det. Men det som hodet vårt så god på, å se veier. Å begynne å se nye veier. Hvor det snøen går som jeg kan kjøre på? Og så klarer du å sikte og finne en ny vei. Og det beste kanskje hvis det finnes spor der fra før. Noen som har gått foran deg. Noen du kan få hjelp ifra. Og så kan du følge de sporene og se her har det allerede gått en vei ut mellom alle de problemer som vi har. Der kan overføres til mange aspekter I livet. Til karriere og jobb og sånne ting. Men hvis jeg bare skal zoome litt tilbake nå. Jeg tenker, jo, det et flott bilde det. Men hva hvis det snør da? Og hva hvis det skikkelig uvær? Og hva hvis det bare helt, helt grusomt? Og det mørkt, og du ser ikke veien engang. Du ser ikke veien. Det sånn, ja, du leter etter, kan lete en vei, men jeg ser ikke veien. Det da vi har en guide. Det det aller beste å ha. Og jeg blir minnet om gjennom... Det var jeg og Inge, vi var på en gåtur I fjor, da vi skulle på Gallepiggen. Og det var helt ok vær på vei opp. Det var sånn cirka 19 sekundmeter med vind. Og når du går på den fjellveggen, og det flere hundre meter ned den veien der, så ikke det så kult. Men vi kom oss opp, og så gikk vi ned, men da var det full snøstorm. Og alt var kvitt. Men det som vi hadde, Altså, dere som har gått på Gallepiggen fra den Juvasytta, da, vet du at der må du ha en guide for å gå over den isbreen. Og han guiden der, han har sikkert gått den turen 200 ganger, tror jeg han sa. Og han, altså, det var, jeg lover dere, det var helt kvitt. Det gikk ikke an å se noen ting. Men han guiden, han bare gikk. Rett frem. Rett frem. Han viste akkurat hvor den hytta var. Og vi bare fulgte etter. Og jo da, vi kom frem. Mitt når man står der, og det kan være stormått, og det kan være vanskelig, og det kan være tungt, og du ikke ser en vei, så har vi alltid en guide som lager en vei, der det ikke virker som at det en vei. Noen ganger så kan vi se en utvei. Noen ganger så kan vi se den stien som vi kan omdirigere oss på. Noen ganger så kan vi se de gamle sporene, men noen ganger så gjør vi ikke det. Og da det sånn at vi kan ta tak I en hånd. Og det vår hyrde. Det Jesus. Hvis vi bare tør I sånne situasjoner å ta tak I hånda hans, så vil vi se at han vil begynne å gjøre verk I livet vårt. Og vise at han kan lage en vei der det ikke virker sånn at det en vei. Og der vil jeg bare dele noe som koster litt å dele, faktisk. Fordi at for cirka, ja, det jo 2,5 år siden nå, så havna jo jeg på en måte I den største krisa I mitt liv, egentlig så langt. Det var jo nå jo jeg forlovet med Sandra, men jeg har ikke alltid vært det. Fordi at da gikk vi gjennom et brudd. Som var ganske stygt. Og alt var min feil. Alt var min feil. Og det var mange, mange, mange feil som hadde blitt gjort over flere år. Og det ble et pladask som slo meg hardere enn det noen gang har gjort. Og du ender opp med å såre mange, mange mennesker som allerede står I en ildovn. Og det ingen synd på det selv, men det du som har all skyld I alt. Jeg har ikke opplevd noe ting egentlig som har vært sånn omstendighetsmessig vanskelige ting. Men den situasjonen der var ekstremt tøff, fordi at jeg opplevde en enorm skyldfølelse og skam I det. Og for første gang I livet, så stod jeg der og følte meg diskvalifisert for å være en pastor. Og jeg følte meg stod der uten utdannelse og hadde ikke, altså jeg har prøvd å bygge opp firma over noen år nå, men stod der og hadde ingen fast inntekt og var det var helt, for meg så jeg virkelig ikke hvordan, altså jeg så ikke hvor skal det her gå. Så liksom nå kan jeg ikke være ungdomspastor for det var liksom for meg så var det så vanskelig å være et forbilde i midt oppi det der så det endte opp etter hvert med at jeg tok permisjon og sa opp etter hvert og sånne ting, for jeg måtte ha den distansen fra det og det var sånn det svartna helt jeg følte meg, det var et enormt mørke som la seg over meg og jeg så ingen utvei. Sånn helt ærlig, det var så vanskelig. Det var så tøft. Og man bare lurer på Gud, det noen vei? Og da bestemte meg egentlig ganske med en gang for å ikke prøve å prestere noen ting. Ikke prøve å late som noen ting. Ikke prøv å late som at du noe, eller at du som har alt på plass, eller whatever. Bare vær, møt opp i menigheten, vær trofast, og ikke gi slipp på noen ting. Bare hold fast. Jeg bestemte meg for å holde fast i Guds hånd, og bare Gud, det her bare må gå, liksom. Så går det nesten 2 år, så begynner ting å skje. Og det var 2 år, det skal jeg si. Men så begynner ting å skje. Og en ny ting skjer, og en ny ting skjer. Nye ting vender seg om. Jeg føler at jeg får prosessert ting. Etter hvert så tar jeg oss andre opp kontakten igjen. Nå skal vi snart gifte oss. Og så skal vi flytte sammen til Trondheim, og det begynner å legge seg til rette med jobba, og det liksom, for min del, så har jeg sett med mine egne 2 øyne, hvordan jeg gikk ifra å være i en helt sånn uvirkelig situasjon, der du føler det så håpløst, til at Gud, du ser det så tydelig, hvordan Gud har holdt hånda si over det, gjennom alt sammen. Men det var ikke alltid tydelig. Men fordi at jeg ikke selv føler at jeg har gitt slipp på Guds hånd, så har han ledet meg hvert steg. Og jeg har fått opplevd at Herren er min hyrde. Og det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, og han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, enn om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Vi har en guide gjennom alle daler, og gjennom alt mørke, og gjennom alt trasig, der hvor det ikke virker som at det noen vei, så Gud der, og skaper alltid en vei. Så selv om det ikke klart, om det finnes en vei, så alltid Gud den samme. Gud som skapte en vei for Israel, gjennom ørkenen, gjennom Rødehavet. Gud som stilte opp for David og Saul, når David slo Goliat, som skapte en vei der. Han vil skape en vei for alle dem som tør å ta tak i hans hånd og bare stole på at han der. Og bare stole på. For det det tro essensen av tro. Essensen av tro. Det at du kan stole på at han nok. Altså, å tro på Jesus handler om å stole på at Jesu blod nok for min frelse. Ikke mine egne handlinger. Han som hang på korset. Dem som hang på korset sa, sammen med Jesus, han ene som sa, husk på meg. Han var fysisk spikret fast til korset. Han kunne ikke gjøre noe. Han kunne ikke korset seg. Han kunne ikke be, han kunne gjøre en ting. Det var å vende seg til Jesus og si, husk på meg. Og så sa Jesus, i dag skal du være med meg til paradis. Det handler kun om en tillit til at Jesu blod nok for oss. Tro, essensen av tro, handler om tillit til Gud. Og hvis vi har den tilliten, hvis vi har den, bare at vi tør å bare holde tak i hånda til Jesus, så vil han ta oss videre, så vil han aldri gi slipp for. Jesus gir aldri slipp på oss. Uansett hvilken søle vi kan havne i. Og for i Matteus, det blir det siste verset jeg deler her. Matteus, skal vi se, Matteus 6, 32-34. Der står det. Nei, vi tar 31. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss, for alt dette søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet alt, vet at dere trenger dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, og alt dette skal bli gitt dere i tillegg. Vær ikke bekymret for dagen i morgen, for dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Vær ikke bekymret. Alt det som vi går gjennom, vi trenger ikke å overbevise Gud om at det store ting. Og Gud vet alt. Han har telt hvert hårstrå som på hodet vårt. Vær ikke bekymret, sier han. Stol på meg. Stol på meg. Og så vil han ta oss gjennom alt. Han vil alltid skape en vei gjennom der det ikke virker som at det en vei. Jeg tror at det to, det blir det siste side. I sånne, hvis vi tar den skuter sitter fast historien, så enden på den var at jeg kom løs, var jo at jeg så, og så analyserte snøen, og så klarte jeg å snu skuteren på en veldig finurlig måte, og så bare gasset jeg, og så kom den ut. Det var dagen etterpå, da hadde snøen blitt litt kram, ga det litt tid, så en ny vei, og det gikk bra. Men i oppi det her så det liksom to ting som kan inntreffe. Det enten hvordan det går, eller så det feil vi gjør. Det sånn, enten så hvordan det går, at det regner, snør, det står fast, alt bare jeg blir syk, alt bare skjer. Eller så har du at jeg kjører fast skuteren, det kan man jo si, det var min feil. Det sånn to ting som kan møte oss i livet. Omstendighetene som vi står i, eller etter min erfaring, feil som man kan begå. To bibelvers som vi kan ta med oss der. Romerne 8:38. For jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter, eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus, Jesus vår Herre. Uansett hva vi går gjennom, uansett hva som møter oss, livet vårt jo ikke problemfrie, men uansett hva som møter oss, Gud med. Gud står der. Vi må bare våge og fortsette å holde tak i den hånda hans, så vil han være waymaker. Han vil fortsette å være miracle worker. Han vil være det lyset i mørket. Og hvis det skam, eller hvis det sånne ting som vi bærer på, der mitt favoritt bibelvers, Galaterne 2:20, jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever med meg. Alt det som jeg med mine feil, med mine mangler, med mine skavanker, med alt det som jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. Det vers 21. For om rettferdighet kommer ved loven, så døde Kristus forgjeves. Så ta med dere, hvis det var noen ting her som bekjente dere, bevar det i deres hjerte. La Gud bare få materialisere alt sammen. Og så skal vi ha en sang til slutt her. Mens den sangen går, så skal vi også ha åpning for at folk kan få forbønn. eller lyst til å dele noen ting, altså lyst til å bare snakke med noen, så det mulighet til å gjøre det også etter møtet. Det bare å komme frem, og så her, og så tar vi en sang til slutt. Jeg skal bare, ja, bare komme opp, og så skal jeg bare be en bønn her. Vi kan reise oss opp. Herre, jeg takker deg for...